I dag er tema nestekjærlighet. Det er egentlig hele månedens tema. Så da hadde vi litt på det på søndagen. Når man pratet, Renate og Marita var litt inn på de tingene. Og hvis dere legger merke til oppe, så står det et bord oppe, eller tre bord etter hverandre. Så vi sier at vi ønsker å samle inn forskjellige ting. Jeg har lagt ut en sånn reklame på Facebook nå på hjemmesiden til Evangeliuset. Der står litt hva vi ønsker å ha inn da. Som posten er så snille at de sender det gratis for oss. Hvis vi pakker det, så tar de portoen. Så det synes jeg er litt fint. Og derfor så kommer det de bordene til å stå opp i tre uker. Nei, to uker. Var ikke det? Jo. Så ikke bare nå til søndag, men til og med neste søndag så har du muligheten til å ta med. Hvis du ønsker å bidra med noe, siden temaet vårt er nestekjærlighet, så er det å vise medlidenhet med det folket. Da. Og temaet nestekjærlighet, jeg tenkte litt på det at jeg hadde lyst til å prate om, for jeg husker jo alle de stedene hvor Jesus, det står at han ble grepet av inderlig medynk. He was moved with compassion. Og hva er det? Men medlidenhet, føler sympati, kan det også bety. Sympati, det klang ikke så godt i mine ører for mange år siden. Liksom. Men jeg har skjønt mer og mer hva det er. Men det å være sympatisk, empatisk er kanskje noe annet, men det er jo litt i samme gata. Det er å sette seg inn i hvordan folk har det. Og det å synes synd på, sa Asbjørn Sjortnes når han prekte her, at Jesus han synes inderlig synd på dem, og så helbreder han dem. Om det er en bibeloversettelse, det har ikke jeg sett, men jeg fant det, at det å synes synd på. Men det kan også være litt sånn der ovenfra ned noen ganger, stakkars deg liksom. Men det er noe, altså noe dypere sett, det er noe som beveger seg inni oss. En medynk og en medfølelse. Og jeg må ta meg i det, for å, når jeg sitter og ser på TV, og hele verden kommer inn i stua, så jeg merker at jeg må velge litt noen ganger. For hvis du tar inn alt, så blir det knust. Du kan jo ikke leve nesten. Det blir veldig vanskelig å klare det. Men jeg tar meg i det når jeg sitter og ser på TV, at det orker jeg å ta dette innover meg. Så det er bare sånn det er noen ganger. Og noen ganger så blir man jo knust av å se på oppås i all elendighet, da, for det er jo så mye elendighet. Det er mye vondt og vanskelig. Også rundt oss, vi trenger ikke gå så langt, men nå har vi jo den situasjonen i Ukraina også, som vi ønsker å gjøre noe ekstra for. Men medlidenhet, det er det jeg har lyst til å peke på i dag. Og Gud er medliden. Og jeg tenkte salme 72, jeg tar meg ikke tid til å lese hele den, men den er fin, hele den. Men det er en Messias, altså en Salmo-salme, som han skrev, hvor han prater om Messias' herlige rike. Og så har jeg bare valgt meg et vers 13 i salme 72-13. Der står det at han, altså Jesus Gud, han skal ha medlidenhet med den hjelpeløse og fattige. Og han skal frelse, redde, utfri, helbrede. Ordet frelse er jo så rikt. Han skal frelse de fattiges sjel. Og videre i Hebreerbrevet 4, 15 og 16, så står det sånn. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Men en som i alle ting er blitt prøvd, slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram for nådens trone. Så er derfor fordi at han har medlidenhet med oss. Så når vi kommer fram for nådens trone, med våre svakheter for hele det vers, altså de versene i forkant, og handler om øverste presten, og hva gjør vi når vi synder? Hva gjør det når det går gærent for oss, når vi snubler? Jo, vi har ikke noen øverste prest som ikke har medlidenhet med oss. Han har medlidenhet med oss. Det er ikke sånn at der kommer du, Linn, skal du få deg på trynet, liksom. Det er jo ikke sånn, i det hele tatt. Så det er bare å vite og kjenne Guds hjerte, at det er sånn Gud er da. At vi kan komme fritt, uten frykt, for represalie. Det er jo Fantastisk. Tenk å ha en sånn Gud. Og når vi ser oss sitter ut på andre religioner, så det få religioner som kan skilte med en sånn type Gud. Han ikke en type Gud, men sånn Gud da. At han har...
Hæ? Er det noen i det hele tatt?
Nei, det er vel ikke det. For det mye krav. Og dessverre så har vi sett at den kristne troen har blitt et krav for mange også. Så det jeg så happy for at vi her oppe på evangeliet har en... Ja, vi ønsker ikke at noen skal gå hjem herfra og føle seg nedtynga og trykt ned. Jeg sier det ofte når jeg ute og preker, for at på engelsk så heter jo det stedet jeg står nå. Og det her er arket mitt. Heter pulpit. Pulpit. Du drar folk opp ifra the pit. Altså fra, hvis du nede i gjørme da, så tanken med en pulpit, det å dra mennesker opp. Løfte mennesker. Og ikke skyve og legge mer åk på. Og det ikke sånn Jesus Og for vi har ikke en øverste prest, for han vår ypperste prest. Så ikke... kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter. Men en som i alle ting har blitt prøvd, slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram for nådens trone. Med frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tiden vi trenger det. Og Jakob fortsetter i kapittel 5, vers 11, og sier det sånn. Se den som holder ut, de priser vi salige. Dere har hørt om Jobbs utholdenhet, og sett avslutningen som Herren ga. Og da vi tilbake i den gamle pakt, ikke sant? For Herren overveldende rik på medlidenhet og barmhjertighet. Fantastisk. Og så kommer vi til liksom Jesus selv. Nå han ordet, så det handler om han i gamle pakt også. Men Matteus 9, 35-38 skal jeg lese noen vers. Deretter dro Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte synagogen deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet annenhver en som kom. Nei, han helbredet alle. Jeg elsker sånne ord. Ja, men det ikke sikkert det for alle. Jo, men han helbredet alle. Han vårt forbilde. Han helbredet alle slags sykdommer også. Og alle slags skrøpeligheter bland folket. Og så står det, men da han så folkeskaren jeg pratet om, når vi ser, vi får inntrykk via TV-kanalen og så videre sånn, så ser vi noen ganger velger vi å se bort. Og det trenger vi noen ganger, for vi kan ikke bære hele verden på våre skuldre. Men da han så folkeskarene, ble han grepet av dyp medlidenhet med dem. Og der står det i disse engelske oversettelsene at he was moved with compassion. Så prøvde jeg å google og oversette til norsk, så var det liksom, man ble liksom grepet langt inn i tarmene, var det liksom kom oversettelsen. Men fra vårt indre, du kan nesten kjenne at det gjør vondt inni deg noen ganger. Det er jo det, det blir jo sånn noen ganger når du ser folk lider og folk har det vanskelig. Og det den nerva som vi tar tak i dag. Han ble grepet av dyp medlidenhet med dem, for de var utslitte, motløse, spredt omkring, som sauer uten noen hyrde. Da sa han til disiplene sine, høsten sannelig stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeidere til sin høst. Og noen ganger når jeg hører folk som vil ut, jeg blir så glad. Jeg blir så kjempeglad. Jo, for at noen faktisk ønsker å gå all in på ting, det noe fantastisk. Og det tror jeg veldig... Ja, det ikke det at jeg vil være noe selv, sier folk sier. Nei, dette har vi ikke finnet på selv. Hvis man får den driven til å hjelpe folk, så tror jeg det ligner veldig på Guds natur. Da. Det sånn Jesus Og Matteus 14:14, og da Jesus gikk ut i båten, så han en stor folkeskare, og han fikk dyp medlidenhet med dem og helbredet deres syke. I forkant av denne historien noen ganger så det fint å lese litt i forkant og litt i etterkant. Vi tar oss ikke tid til det, men rett i forkant av den historien her, så står det at Jesus fikk høre at Johannes hadde blitt halshugd. Og da står det at han søkte til et ensomt sted for å be. I det han var på vei der for å prøve liksom å svelge det, vil jeg tro. Han visste at det helt sikkert at det skulle gå sånn, men han hadde en følelse. Han var et menneske sånn som vi. Og det gikk sikkert inn på han. Det vil jeg tro. Helt klart. Men så står det, når de fikk se Jesus, så fikk de ikke fri, vet du. Så de bare satt etter Jesus. Så han, noen ganger så klarte han ikke å komme seg unna alle behovene, da. Og det er da det står at da gikk Jesus ut i båten. Men han fikk se denne store folkeskaren som hadde fulgt etter han. Han fikk dyp medlidenhet med dem. Og helbrede dere syke. Jeg legger merke til flere ganger når det står at Jesus helbreda de syke, så er det involvert en dyp medlidenhet. Det står jo noe med Paulus, underviser jo noe om det der, at om du har tro til å flytte fjell, og om du gir alt, men du har ikke kjærlighet, du har ikke den der dypest sett, en rette agendaen, så hjelper det hjelper kanskje andre, men det hjelper ikke deg. Så det er et eller annet med å bevare noe av den medlidenheten og den kjærligheten til mennesker. Neste kjærligheten. Så han hadde dyp medlidenhet med dem, og så helbredde han deres syke. Og rett etter det, så ble de jo sultne, denne folkeskaren da. Han driver akkurat og sørger over Johannes, og helbreder alle de syke, og så ser han at folk er jo sultne, så går det inn på nå. Og så metter han de 5000. Så vi ser det at denne inderlige medynken, den gjør oppfinnsom også. Og det er det jeg ser, at når man setter på agendaen, så er det utrolig hva man kan få til. Og en ting er hva hver enkelt en av oss kan få til, men hva kan en hel menighet, et helt land? Noen ganger så har vi innsamlingsaksjoner i Norge. Ja, vi skulle jo gitt mye mer. Ja, men det er jo fantastisk at vi har gjort det til en sånn tradisjon i Norge. Og gir millioner hvert eneste år til forskjellige ting. Og så viser man på TV-en, og så kjenner man at man blir tatt litt av det, og grepet av det. Og det er bra. Jeg preker til meg selv nå, altså, at jeg må ikke liksom vende blikket bort fra det for ofte. Men det er så tungt noen ganger, det er så vanskelig, for at når man blir grepet, når det treffer en, så kommer man liksom ikke unna. Man må liksom gjøre noe med det. Og det er jo meningen. Også at vi får nåde til å ikke gå til grunne av all elendighet også. Men det å sette det på agendaen, det tror jeg er kjempebra. Neste kjærlighet. Altid noen som vi kan hjelpe. Og videre i Matteus, bare kapittel etterpå, så står det igjen. Da, når han akkurat mettet 5000 også, skjer det noen andre mirakler, han går litt på vann, og det er gøy å lese Bibelen, altså, det er masse greier. Men her metter han 4000. Og da står det at Jesus kalte til seg disiplene sine og sa, han forteller dem altså, jeg har dyp medlidenhet med folkemengden, for de har vært sammen med oss nå, og med meg i 3 dager, og de har ikke hatt noe å spise. Og jeg vil ikke sende dem sultne av sted, for at de ikke skal være helt utmattet på veien. Så han forteller disiplene at jeg ser på dem. Jeg har medlidenhet med dem. Så Jesus har en fantastisk evne til å identifisere seg med oss, og med oss når vi lider, med de fattige, når vi har utfordringer i livet. Det er trøst å vite, så man ikke bare slipper å sitte alene og synes synd på seg selv. Men det faktisk finnes en som ser oss, som vet om oss, og alt vi sliter med, alt vi baler med, det er, synes jeg, er en stor, stor trøst. Matteus 20, det blir en del vers i dag, håper det er greit. Det står å legge vind på opplesningen av skriften, og det blir litt i dag. Matteus 20, vers 30 og til 34. Og se, 2 blinde satt ved veien. Da de hørte at Jesus gikk forbi, ropte de ut og sa, Miskunn deg over oss, Herre, Davids sønn. Da truet folkemengden dem og sa at de skulle være stille. Men da ropte de enda høyere. Det er tøft. Miskunn deg over oss, Herre, Davids sønn. Da stanset Jesus opp. Og han kalte på dem og sa, «Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere?» Da sa de til ham, «Herre, at våre øyne blir åpnet!» Og Jesus fikk dyp medlidenhet med dem, og rørte ved øynene deres, og straks kunne de se med øynene sine, og de fulgte han. Så et eller annet her at, ja, men Jesus ser ikke han alt da. Jo, men det har vi preket om litt før, at han sier igjen og igjen, «Kom til meg!» Altså, fortell meg hvordan du har det. Ikke hold tilbake. Jeg tåler alt. Så han, ut fra det jeg leser, så det skjedde når de sa hva behovet deres var. De på en måte stopper Jesus da. Og det har vi sett i andre situasjoner også. At noen virkelig tar tak i Jesus. Og jeg har hørt stories, og noen ganger har jeg vært skikkelig nød selv også. Nå får man svar. Altså, holdt på å si, det er fælt at man skal bli desperat nok, men han hører oss uansett, men det er et eller annet med at når vi fokuserer på han og virkelig, holdt på å si, klager da, for han tåler det også, tror jeg. Klager litt. Ja, vi er liksom ikke sånne klagere vi, men det står da, altså hvis du leser salmene, så er det noe helbredelse i det, å få lov å klage litt, men få klage til rett person. Ikke gå og klage til alt og alle. Altså, man kan ha en sjelesørger som hører på deg. Ja, på Guds vegne. Men Gud blir jo ikke lei av å høre. Så skal du klage, så klag til han. Og litt til pastoren. Og litt til pastor også. Vi tåler det. Men Gud blir ikke lei oss. Han tåler oss. Og det er det jeg får ut av disse her versene her da. Og ser det igjen og igjen. Folka ble liksom, ja, men slapp av nå. Ikke stress med Jesus, liksom. Det står faktisk at de trua folkemengden. Det var liksom ikke, ja, slapp av nå. Men du trua dem. Vær stille, liksom. Slapp av meg, da! Tenker jeg kanskje, hold kjeften! De brukte kanskje ikke sånn uttrykk. Men Jesus stanser da opp og kaller på dem. Og spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? For han vil gjerne finne ut, hva er behovet vårt? Hva er du egentlig ute etter? For jeg har jo også sett det, at det er ikke alltid nødvendigvis, folk sitter i rullestol, eller nei, så kommer de fram, så sier de, ja, vi vil begynne å gå da. Nei da, det er helt andre ting. Vondt i holdt på sin nesa, eller et eller annet. Sliter med noe i heimen, eller... Så Jesus vil gjerne vite hva, det å være litt spesifikt tror jeg også er bra. Det er det å være konkret, leser jeg ut av det her. Nå vet han alt, det er ikke det. Men hvorfor gjør han ikke alt? Hvorfor liksom? Nei, det er noe med det å fange oppmerksomheten til Jesus. Han sov i båten, må ikke glemme det, når det var storm. Og de måtte faktisk vekke den. De klarte ikke å slappe av. Så når vi ikke klarer å slappe av, vi kjenner bekymringen tar oss. Ja, men da er Jesus eneste løsningen. Du kan prøve så mye du vil og hype deg på et eller annet, men det er Jesus. Et blikk på ham, så stiller stormen seg i hjertene våre. Og vi kjenner frykten tar oss, og kjenner liksom, se på Jesus. Jeg kommer på en story midt i det jeg skal si her med Andrew Womack. Han og kona fikk en telefon. Sent på kvelden eller når det var, og at sønnen deres hadde kjørt seg her på motorsykkel eller på, i en eller annen bil, i hvert fall en eller annen ulykke, så han hadde omkommet. Og de hadde da, altså, om det var en halvtime eller 50 minutter eller sånt, på vei ned til sykehuset. Så det er klart at jeg tenkte at det er sjokket du får da. Og på veien, så de bare bestemte seg for at nå, ja, nå må vi se på Jesus. Og hele veien ned så priste det Gud. Det kan høres litt rått ut. Men han har jo trott å vekke opp døde, han Andrew Womack. For det står i Bibelen. Så de priste Gud på vei nedover sånn at hjertene ble rolig til de kom fram og kunne konstatere, ja, det sønnen vår. Men de faktisk ba i bilen. Om det var sånn at han våkna på vei nedover, eller om det var da de kom dit, det klarer jeg ikke å huske. Men poenget som han poengterte i den storyen, var at selvsagt så skulle vi ha grått, selvsagt skulle vi ha, ikke sant, vært urolige, og ikke bare urolige, det var dypt tragisk. Men de valgte å få blikket på Jesus, og det løste den situasjonen, og han våkna og ble helt frisk. Han mente han ble ikke noe særlig bedre enn han var, da, selv om han ble helbredet, men han ble ikke verre heller, så han gjør litt moro ut av det. Men poenget er at det å få blikket på Jesus, det er aldri feil, uansett hvor gærent det er. Og det, noen ganger så tar det et sekund, andre ganger så kan det ta timesvis, dagesvis kanskje også. Så, ja, Jesus han hører, Jesus ser, og han vil møte oss der vi er. Markus 1, 40 og 42, der står det at det kom en spedalsk til ham, som bønnfaller ham, kneler for ham og sier, «Hvis du vil, har du makt til å gjøre meg ren.» Da ble Jesus grepet, står det, av en dyp medlidenhet. Det er liksom et av de sterkeste uttrykkene jeg finner, da. Han ble først, han ble grepet. Han liksom virkelig tok tak i. Han så en spedalsk. Han ble grepet av dyp medlidenhet. Og Jesus rakte ut sin hånd og rørte ved han og sier til ham, «Jeg vil bli ren.» Han talte. Selve lyset, universet skaper, talte. Det er det som skjer når vi taler også. Det å identifisere oss med Jesus, det har vi pratet mye om. Men han bor i oss. Så dine ord er hans ord. Dine hender er Jesu hender. Så når vi blir grepet av inderlig medynk, ja, men da skal du vite en ting. Da er det, da kan hva som helst skje, tror jeg. Da er vi nærmere hans hjerte enn noe annet, da. «Jeg vil bli renset», sier Jesus. Med det samme han hadde talt, forlot spedalskheten ham, og han var renset. Lukas 7,11. Dagen etter skjedde det at han gikk inn i en by som het Nain, og mange av disiplene hans gikk med ham. Det gjorde også en stor folkemengde. Stakkars Jesus. Han hadde folk i hæla hele tiden. Du kan nesten skjønne hvorfor jeg ikke sier dette til noen. Jeg kan ikke ha flere folk hengende etter meg nå. Han var et menneske, han trengte å slappe av litt. Og så tenker jeg ikke at han ville avvise folk ellers. Så, ja. Så var det vel Egil som hadde, Egil Lerberg, som hadde en åpenbaring på det. Han sa ikke si det til noen, sa han til noen jøder. Og da, det du sier de ikke skal gjøre, det er jo det de gjør, mente han da. Så jeg likte den nå da. For det er liksom motsatt effekt av loven, da. Men jeg tror nok mest av alt at det var at han faktisk trengte litt hvile noen ganger også. Ja. Men dagen etter skjedde det, at han gikk inn i en by som het Nain. Og mange av disiplene hans gikk med han, det gjorde også en stor folkemengde. Da han kom nær byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn. Den er også litt vanskelig. Og hun var dessuten enke. Det var ikke bare at hun hadde en sønn, men hun var enke også. Så da var hun alene da, vet du. En stor folkemengde fra byen fulgte med henne. Da Herren så henne, viste han. Altså han viste. Han holdt ikke bare inne i seg. Han viste en inderlig medlidenhet med henne og sa til henne, gråt ikke. Så kom han og rørte ved båren, og de som bar stod stille. Og han sa, «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Se det for deg! Hæ? Det er bare, ja, vi skulle gjort sånt mer. Ja, Jesus gjorde det. Men det var en medlidenhet her, det var et eller annet som drev Jesus. Han som var død, satte seg da opp og begynte å snakke, og Jesus overlot han til hans mor. Da kom frykt, helt sikkert ærefrykt, over alle. Og de æret Gud og sa, en stor profet er oppreist blant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ryktet om han nådde ut over hele Judea og hele distriktet omkring. Så det der å vise også, det er liksom flaut det i dag, liksom, å kanskje gråte og være for sånn da. Men det er noe fint med det også. Jeg prater om det der å være litt sånn transparent og åpne. Det er ikke dumt det. Vi har vokst opp med en pappa, jeg og Ruth, som var veldig sånn. Så jeg synes det var litt flaut når jeg var yngre. Jeg skal innrømme det. I konfirmasjoner og bursdager så sto han og greit. Uansett. Om man fikk en teskje eller en treskje som jeg hadde spikket på sløyden til jul. Og satt han og gråt. Men det var sånn han var. Og jeg merket når jeg ble eldre at jeg begynte å ta det, så begynte jeg å sippe selv om. Og jeg har klart liksom å justere det noe, men det er noe bra med det også. Da. Og så var jeg så heldig å få med meg pappa til India 3 ganger etter at han ble pensjonist. Liksom han har jobbet hardt i alle år, og jeg trodde han blir nok ikke så gammel, tenkte jeg i mitt stille sinn. Men så begynte han å reise litt i misjon, dro til Ukraina og Latvia, disse landene der med hjelpesendinger. Og så ble han med meg 2-3 ganger til India. Kvikte han til gitt. Så han ble 83 år. Det var ikke dårlig. Men det som var så herlig å ha med han, for han kunne ikke et ord engelsk, vet du. Det var yes or no, kanskje da. I am a boy. Jeg tror ikke det var så mye mer enn det han kunne. Men du, verden, hvordan han kommuniserte altså, med disse indra. Og jeg var litt sånn oppflasket på at du skal ikke liksom gå for mye alene i gatene der, og ville alltid at vi skulle ha med oss noen indre og sånn. De var nok nervøse for oss. Men han, vet du, var tidlig opp på morgenen og gikk i gaten, og det visste jo ikke jeg, men når vi skulle gå ut litt senere på dagen sammen, da, så alle hilste på han, vet du, så alle kjente han. Jeg har vært ute og pratet med dem, han, på sitt språk, og så liksom hvordan disse her gatearbeidere har jobbet, og interesserte seg for, vært oppe på en skole og spilt noen fotball med noen unger, og senket seg til. Men når vi hadde møter, han drakk jo knapt å legge hendene på noen, eller noen begynte å be, så han bare sto og grein. Og de skjønte jo ikke hva han sa likevel, så han grein dem inn i himmelen, altså, det brukte jeg på å si. Og folk ble helbredet også, bare at han sto og holdt på dem. Var ikke du med en gang pappa var med? Nei, du husker ikke det. Da var det en annen gang. Jeg har hatt med meg Jan Petter til India, vet du. Herlig. Men jeg var så heldig, kan jeg si, og opplevde det en gang selv også. Da tror jeg du var med når vi var oppe i Monarfjellet, og vi kom inn i et hus, og der, jeg fra Island var med også, og så var det, skulle vi besøke han som var sjefen for det området, den T-landsbyen vi var, og kona hans hadde en stor mage, så jeg trodde hun var gravid, men det visste at hun hadde en stor svulst. Han var veldig alkoholisert og var egentlig veldig imot at vi skulle ha møtene der. Men vi ble bedt inn og tok oss bry og dro dit og hilste på, og så fikk vi be for dem når vi skulle gå. I det sekundet jeg la hendene på han, så begynte jeg å storgråte. Så jeg skjønte jo intuitivt at dette her handler ikke om meg. Dette handler om hans medlidenhet. Guds egen. Den kom som... Ja, det var, jeg ble ikke kastet på meg, men det ble en veldig sterk opplevelse for meg, for jeg hadde ikke hørt noen historie særlig og sånn, så det var ikke det som på en måte tok meg. Det var bare at når jeg la hendene på, så begynte jeg å storgråte. Og jeg stod bare og gråt og gråt og gråt i kanskje 5 minutter. Og det ble sikkert bedt noen bønner om, men det husker jeg ikke. Og når vi gikk, og dagen etterpå, så fikk vi høre at hun, kona, han sa det blitt helbredet. Og kommer på da dette møtet og samler jo resten av de folka som var der, så vi opplevde jo en fantastisk kveld. Men det der med den dype medlidenheten da, det er noe veldig gudegitte greier da. Og jeg tror virkelig at når Jesus, han ville vise det, han viste det, står det. Han viste at han inderlig hadde medlidenhet med denne dama. Og hvordan han viste det, kanskje det står ikke at Jesus gråt da. Vi vet at han også gråt en gang. Bibelens korteste vers, Jesus gråt. Står det i Johannes, tror jeg. Ja. Men at det går an å vise det. Og det er godt når folk viser at de bryr seg. Det godt å kjenne at folk, når jeg har hatt det vondt, eller at de viser det, og ikke bare prater om seg selv. Det sier jeg til meg selv, det lett å prate om seg selv. Men det der å bare være til stede for noen, nestekjærlighet handler også om å ja, være for noen. Da. Bare det å sitte og høre noen ganger er mer enn nok. Og jeg følte at du forstod meg. Du sa ingenting. Bare satt og nikket og viste medfølelse, medlidenhet. Så det også er en, ja, noe som jeg tror kommer fra Guds hjerte. Da. Det å bli sett. Og så har du jo den storyen som også ble delt på søndag, med den barmhjertige samaritan. Jeg skal ikke lese heller, jeg skal bare dra ut ett vers. Der står det i Lukas 10:33. Og i forkant vet vi at det var en som ble overfalt av røvere og slått og sånn, og ble liggende. Og først kom det en prest og gikk forbi, og så kom det en levitt som også gikk forbi. Og så til slutt så kom denne samaritaneren da. Som er altså et bilde på Guds hjerte da. Men en samaritan var også ute på reise og kom dit hvor han var. Og da han så han, altså han lå nede og var forslått, viste han også dyp medlidenhet med han. Så det kommer flere ganger at Gud ønsker at vi faktisk skal tørre å vise at vi bryr oss. Og videre i Lukas så har vi den kjente storyen med den bortkomne sønnen som var borte og hadde fått masse penger og brukt dem opp. Og så står det i vers 20 der, Lukas 15:20. Han sto opp og kom til sin far, men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Der kommer det igjen. Faren er et bilde på Gud, så vi ser det igjen og igjen at Gud har medlidenhet med oss. Han føler med oss. Han ser oss. Han vet selvsagt alt. Men det er noen ganger at det er lov å klage, det er noen ganger lov å rope, det er noen ganger lov å uttrykke hva som er problemet. Og da vet vi at han har ører. Han forstår oss. Men det står her om faren, om et bilde på Gud. Han hadde inderlig medlidenhet med ham, og han sprang han i møte, og falt han om halsen og kysset han. Jeg har studert den Lukas 15 flere ganger i forhold til at det er tre forskjellige fortellinger om Gud, vår far. To av gangene så går Gud etter fårene. Først det ene fåret som gikk seg bort, da leite Gud etter deg. Og den andre gangen så var det smykke som denne kvinnen mistet, eller pengen. Og så da leita hun og fikk hjelp av naboer og venner. Så Gud er på leit. Gud søker etter oss. Men akkurat når det gjelder den storyen her, så faren var hjemme. Han så etter den hele tiden. Men han var ikke ute og leita. Fordi at noen ganger så man må dessverre ned i knestående altså. Og det står noe med i Korinterbrevet også om folk i menigheten som noen ganger, det står at du skal overgi denne personen til Satan og kjødets ødeleggelse, den er ganske lei. Men jeg tror ikke, det er ikke Guds hjerte. Det er bare at Gud får ikke alltid gjort noe med folk før man knekker sammen. Før man liksom kommer, går på veggen. Altså. Da er det kanskje håp. Og det tror jeg handler litt om her. Men altså, da er jeg helt sikker på, jeg preket denne historien så mange ganger, at faren han så nok etter sønnen sin. Han sendte nok ut tjenere sine for å lete etter han, kanskje også. Men jeg har sett for meg ofte hvordan faren bare lengta etter at han skulle komme. Så det er Guds hjerte. Og når han først kommer, ja, da fikk han inderlig medlidenhet med ham. Sprang han i møte, falt ham om halsen og kysset han. Katafileo står det der. Fileo er kyss, det er et tegn på kjærlighet. 1. Peter 3:8-9. Til slutt. Jeg har et ark til altså. Men det er Peter som sier at nå er det slutt. Dere, til slutt. Dere skal alle ha ett sinn. Og det er et samme tanke da, å se likt på det. Det er å ha medlidenhet med hverandre. å vise søskenkjærlighet, å være ømhjertet og vennlige. Det viktig, det. Å være vennlig mot hverandre. Det liksom ikke sånn, ah, der kommer han. Han alltid så vennlig, han. Den tanken slår deg ikke. Nei, han vennlig folk, det godt å møte sånne på butikken, eller om du så en nabo, eller alltid så vennlig, alltid så hyggelig, alltid så godt å se deg, liksom. Og det sier Peter helt til slutt her nå. Ha dette sinnet her. Ha medlidenhet med hverandre. Det en formaning, det en liksom, husk på det. Ha medlidenhet med hverandre. Vis søskens kjærlighet. Vær ømhjertet og vennlige, så dere ikke gjengjelder ondt med ondt, eller hån med hån, men heller velsigner. Og det jo lettere sagt enn gjort, det. Hvis du kjenner det går imot deg, så får man lyst til å ta igjen. Ja, det gamle Adam, det, som vi har gravlagt i dåpens grav. Noe som ikke døpt her. Nei. Den på vei inn nå, vi har bestilt. Så nå blir det snart en liten dåpskum borte. Jeg vet ikke hvor vi skal plassere den, men den kommer. Til uka.
Kanskje.
Det blir fint. Jeg vet ikke hvorfor jeg kom bort til dåp. Jo, at vi har lagt bort det gamle mennesket. Og så kan vi glemme oss et øyeblikk. Men da vet vi, altså det det som holdningen vår da. At det går imot oss, ja, men så skal vi ikke ta igjen med samme mynt. Vi skal ikke gjengjelde ondt med ondt, eller hån med hån, men heller velsigne. Og det jeg har tidligere pratet om at det forskjellige måter å bli helbredet på, og det preker vi jo side opp og side ned om her, og det ber vi ikke om unnskyldning for vi tror på et helt evangelium hvor du har tilgitt dine synder, og helbreda fra dine sykdommer. Det står vi på. Så det forskjellige måter å høre på, men nå har jeg nevnt noen eksempler her hvor Jesus kjenner inderlig medynk. Jeg selv har opplevd det, ikke bare der i India, jeg har også merket det her når vi noen ganger så kjenner at det bare tar tak i hjertet. Og det bra. Nå skal vi bare være frimodige, altså. Da tror jeg at det ligger en kraft til helbredelse. Jeg tror det ligger en kraft der. Og det der da å kjenne Guds ord. Og det ikke alltid at, som jeg sa, jeg kan ikke huske at faren min ba så veldig mye heller. Men han ba tydeligvis noe inn i hjertet da. Men så det også noe med det der å tale til ting og ja, stå aktivt imot diverse ting og så videre sånn. Vi har pratet om vin og brød i nattverden. Vi har pratet om salving med olje. Så skal den troens bønn redde den syke. Og så det å høre Guds ord, tro på ordet, handle på ordet. Så tro og tale til sykdommen. Alt dette har vi pratet mye om. Så det ikke dumt å ha, altså dette forskjellige våpen da. Våpen imot sykdom. Men inderlig barmhjertighet, inderlig medynk, den har vi ikke pratet så mye om. Men det står mange steder, har du sett det? Jeg har merket det nå, de versene jeg har lest nå. Det gang på gang. Jesus, he was moved with compassion. Så kanskje du tenker sånn at, ja, men jeg ikke den typen, jeg. Jeg den kalde, kyniske typen, jeg. Nei, men man kan liksom ikke feike følelser, eller, for det blir bare dumt. Men være obs på at det kan finnes noe der, som gjør at, oi, wow, den så jeg ikke komme, liksom. Og da skal du ikke holde igjen. Da skal du være frimodig. For jeg tror at det da har det en kraft med seg. Kall det gjerne kjærlighetens kraft, og vi har sagt kjærligheten den kraftigste, sterkeste kraften i universet. Og det tror jeg virkelig på. Altså, kjærligheten, den Guds kjærlighet. Det kan bli veldig vitt når vi prater om Guds kjærlighet, men hvis du kanaliserer, når du kjenner den nøden da, for eksempel du blir kjempelei deg, du føler voldsomt et eller annet når du hører en eller annen nyhet om noen, kanskje spesielt noen du kjenner, noen i slekta, prøv å be. Prøv å ikke bare syn synd på, det er bra, og det skal vi vise både til de og de det gjelder. Men et eller annet når du kommer for deg selv og i en bønnesetting da, så tror jeg virkelig det der å retningsbestemme den kraften da, det tror jeg bra. Jeg tror virkelig at det det har vi kanskje, ja, synes det var godt å drive og jobbe med det her og tenke at ja, men det har jeg faktisk gjort noen ganger opplevd, uten at jeg kanskje har vært så klar over det. Men at det en kraft i det å tale, det en kraft å bruke, det står jo, vi konger og prester, men noe, kongens ord av makt, står det. Og det og det å skjønne kingdom reality, altså kongerike, Guds rikets prinsipper, der vi konger og prester. En prest går inn for Gud, gråter og vender seg til han i sin nød, for barna våre, for de vi tenker på, og så videre sånn. Ting som berører oss når vi tar opp ting her på den gode timen, eller vi ser ting på TV. Ja, det på en måte litt den prestetjenesten, men så det står at Jesus han hadde dyp medlidenhet, og så talte han. Så det en kombinasjon her som jeg tror vi skal ikke kaste bort den kraften når vi kjenner den dype medlidenheten. Så når vi får, holdt jeg på å si, enten stemmen tilbake eller kanalisere, da det power altså. Amen. Jeg fortsetter å lese i Bibelen, ja. Hebreerbrevet 2:9, og så skal jeg lese noen vers nedover. Men vi ser Jesus, han som gjort litt ringere enn englene, for at han skulle lide døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. For det passet seg for han, som alle ting til for, og som alle ting blitt til ved, i det han førte mange barn til herligheten, og fullende deres frelsesøvding gjennom lidelser. For både han som helliggjør, og de som blir helliggjort, det oss, alle av en. Åh, deilig vers. Vi av han. Derfor så skammer han seg ikke over å kalle dem søsken. Og tror han skammer seg over meg rett som det. Nei, det står her. Derfor, for det står at det han som helliggjør, og du som blir helliggjort, vi alle av en. Vi alle født av Gud, derfor skammer han seg ikke over å kalle dem søsken. Men han sier, jeg vil forkynne ditt navn for mine søsken. Midt i forsamlingen vil jeg love deg. Og dessuten, jeg vil sette min lit til ham. Her jeg og de barn du, Gud, har gitt meg. Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk han selv del i det på samme måten. For at han med døden skulle ta makten fra han som hadde dødens makt, det djevelen. Og for å befri dem som har frykt for døden, hadde vært under trelldom hele sitt liv. For han tar seg jo ikke av engler, men han tar seg av Abrahams slekt. Det deg og meg. Derfor måtte han bli gjort lik sine søsken i alle ting. For at han kunne være en barmhjertig og trofast ypperste prest. I alt som angår forholdet til Gud. Så ditt forhold til Gud, det går gjennom Jesus. Og han passer på at det her blir bra. Slik at han kunne gjøre soning for folkets synder. For ved det at han selv har lidd og blitt fristet, så kan han hjelpe dem som blir fristet. Derfor, hellige søsken, dere som har del i det himmelske kall, rett sinne, tanken, retningen din, hjertet ditt mot vår bekjennelsesapostel og øverste prest, Kristus Jesus. Halleluja. Takk, Jesus. Vi priser deg for at du medlidende med oss. Og takk at vi får være dine søsken, Jesus. At du skammer deg ikke over oss. Vi priser deg. Vi takker deg for din kraft, Herre. For din kjærlighet som du har fylt inn i våre hjerter. Takk, Jesus, for at vi får lov å kjenne deg. Du god. Å, takk, Jesus, for alle de rundt oss som du også elsker så inderlig høyt. Gjennom oss, hjelp oss, Herre. Gi oss den frimodigheten og djervheten som trengs, Herre, for å gjøre en forskjell i hverdagen for noen rundt oss. Vi priser deg for den måneden som inne nå med neste kjærlighet, Herre. Takk at du hjelper oss at du minner oss på ting. At vi faktisk får kjenne noe av denne inderlige medynken som du har for folket, Herre, som ikke har noen hyrde. Vi priser deg, Jesus. Takk skal du ha, Herre, for at vi får være dine ambassadører og søsken som du er stolt av. Vi priser deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk skal du ha.